Që përfaqësuesit e tyre në takimet me simpatizantët, edhe pse në tubime të kufizuara dhe me masa mbrojtëse për shkak të pandemisë, kanë ofruar thuajse gjithçka para elektoratit: zhvillim ekonomik, mirëqenie sociale, investime, rritje pagash, pensione për të papunët, ulje taksash e premtime tjera. Por drejtuesit e tyre fare nuk kanë sqaruar se si mund të realizojnë këto premtime në gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet vendi për shkak të koronavirusit që ka paralizuar thuajse të gjitha kapacitetet ekonomike si dhe institucionet tjera.
Главниот фокус во работењето на одговорната власт предводена од СДСМ.
Фокуси кryesor në punën e qeverisë të othequr nga LSDM-ja është pikërisht ndërtimi i infrastrukturës së cilësore që do të sjellë përfitime afatgjata, zhvillim të ekonomisë për të gjitha qytetarët, hapje të vendeve të reja të punës. Kemi mbi 1000 projekte në të gjitha sferat e jetës, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev, kandidat i mundshëm i kësaj partie për kryeministër. Me premtime të ngjajshme ka dalë edhe VMRO DPM-ja opozitare, e cila për gjendjen në rënd ka fajsuar pushtetin aktual, duke ofruar ndërkohë mëkëmbje të shtetit, por pas sqaruar se si mund të realizoj këto premtime.
Obnova koja kjo vozmoži zgolemojnje na prosečna plata vo državata za 25% vo jedan mandat.
Programi jon për rimëkëmbje do të mundosej rritje të pagës së mesatare për 25%, të pensioneve për 20%, ulje të papunësisë së 90%, 0% të taksë për të ardhurat për të rinjtë deri më 29 vjeç, ka deklaruar kryetari i VMRO DPM-së Hristian Mickovski, kandidat për kryeministri kësaj partie. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në tobimet e tyre kanë ofruar madje edhe pensione për çdo grua, sikur edhe të mos ketë bërë asnjë ditë punë.
Urgjentisht të analizojmë mundësinë e futjes së pensioneve për gratë të cilat nuk e realizojnë këtë drejt, ndërsa për nga mosha i plotësojnë kushtet.
Ka deklaruar Naser Zyberi, kandidati i BDI-së për kryeministrin e parë shqiptar. Premtime të ngjashme në ekonomi kanë edhe parti tjera. Opozita shqiptare e përbër nga Alianca dhe Alternativa ofrojnë barazi ekonomike.
Programi shtet për të gjithë paraqet një tërsi të masave dhe instrumenteve të nevojshme për transformimin e shoqërisë sot. Para së gjithash, raportit shtet-qytetar.
Ka deklaruar Hilmi Aziri, përfaqësuesi i koalicionit. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se të gjitha këto premtime të partive nuk janë asgjë tjetër përveç se populizëm dhe mashtrim të opinionit për vota, në veçantë tani në kohën e pandemisë, kur e gjitha bota po merret me sëmundjen e rëndë dhe nuk ka ende një parashikim se sa mund të zgjasë kjo gjendje.
Те си отдел сега следи за државата, дефинитивно треба работите да се испланират.
Тани вјен периуда ме е ранд пар штетен. Не са пари дуат да хартојм стратегија фаджате пар пробалје ме вирусен, да ме пас да бајн политика та мда. Пра ветем паси да кеме аритор та пробалје ме ме пандемин, јо ветем не пора да е гјеса бота. Për ati u përgjigjër në mënyrë të durë sfidave aktuale dhe të arshme, janë të nevojshme institucionet të forta dhe një parakusht për këtë është formimi i shpejti një qeverie të qëndrueshme që do të punoj për të zbatuar një program ekonomik që përfshin zgjidhje efektive të krizës aktuale. Ka deklaruar Angel Dimitrov nga organizata e pundhanësve. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se një ushtar amerikan që shërbente në Kosovë ka vdekur. Ushtari Alexander Blake Class, 20 vjeç, nga Ujlamina e Oregonit, ka vdekur si rezultat i një incidenti jo luftarak në katër korrik. Në kampin në Novosel të Kosovës duhet në njoftim. Si pas njoftimit, hetimet lidhur me këtë ngjarje kanë filluar. Në Kosovë, në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s, të njohur si KFOR, janë të angazhuar 460 ushtarë amerikan, nga 4.000 trupa sa janë në total. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zema i tha se pothuajse çdo person që ka vdekur nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi në Kosovë, ka pasur sëmundje të rënda shoqëruese. Zema i bëri këto komente të martë në një konferencë për media në Prishtinë. Në lidhje me vdekjet e disa pacientëve në qendrën klinikë universitare të Kosovës, të cilat po hetohen nga prokuroria themelore në Prishtinë, Zemaj tha se nuk ndërhyn në punët e prokurorisë dhe se pret raport prej saj. Mediat lokale në Kosovë raportuan të dielën për vdekjen e disa pacientëve me koronavirus, duke thënë se ka pasur probleme me sistemin e oksigjenit në repartet ku po trajtoheshin. Mbi 5 milion banorë të Melbourne-it, qytetit të dytë më të madh të Australisë, do të izolohen për 6 javë pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Kryeministri i Victorias, rajonit ku ndodhet Melbourne-i, tha se izolimi do të nisë mesnatën nëse mërkurës dhe se do të zgjasë së paku 6 javë. Ne nuk mund të pretendojmë se kriza e koronavirusit ka përfunduar, tha Daniel Andrews. Vendimi vjen pasi Melbourne-i ka regjistruar 191 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit. Një studim në Spanjë hodhi dyshime mbi imunitetin e tufës si mënyrë për trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Studimi më shumë se 60.000 njerëzve vlerëson se vetëm rreth 5% e popullsisë spanjolle ka zhvilluar antitrupa, shkruan revista mjekësore Lancet. Imuniteti i tufës arrihet kur mjaftueshëm njerëz infektohen me një virus për të ndaluar përhapjen e tij. Rreth 70-90% e një popullate duhet të jetë imune për të mbrojtur të pa-infektuarit. Përhapja e antitrupave të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 ishte 93% në rajonet bregdetare, por më e lartë në zonat e Spanjës me shpërthime më të mëdha, thuhet në raport. Krahu ekzekutiv i Bashkimit Evropian parashikon që ekonomia bllokut do të tkurret më shumë se sa pritej më parë për shkak të pandemisë së koronavirusit, e cila për disa muaj ka bllokuar biznese dhe jetën publike. Ekonomia e BE-s do të tkurret për 8.3% këtë vit, përpara se të rritet për 5.8% më 2021, thuhet në parashikimin e Komisionit Evropian të lëshuar të martën. Rruga për rikuperim është ende me pasiguri, tha Komisionari Evropian i Ekonomisë Paolo Gentiloni për gazetarët në Bruxelles. Në parashikim në mëparshëm të publikuar në maj, kur pjesa më e madhe e kontinentit ishte ende e izoluar, bruto prodhimi i brendshëm parashihet të tkurrej për rreth 7.5% këtë vit dhe të rritej për 6% vitin e ardhshëm. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.